Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen 5. luvusta. Jeesus sanoi, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa, se joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen joka on vihoissaan veljelleen on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tuleen. Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille, ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua, sieltä sinä et pääse, ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumis joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se pois ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Rippileirillä meillä on käytössä tunneilla usein sellaiset liikennevalot. Eli kolme eri väristä paperia kaikilla rippikoululaisilla, punainen, keltainen ja vihreä. Niillä on helppo kysellä kalluppia siitä, että onko samaa mieltä asiasta tai eri mieltä asiasta tai eikö osaa sanoa, mitä se keltainen sitten kuvastaa. Tai käskyjen kohdalla voi tehdä kalluppia siinä, että olenko mielestäni rikkonut käskyjä, kyseistä käskyä, punainen valo. En ole mielestäni rikkonut kyseistä käskyä, vihreä valo. Ja sitten keltainen, jos ei oikein osaa sanoa. No, en alkanut tänne leikkelemään sellaista määrää lappua, mutta tehdään sellainen pieni sokkogallup. Ja se tarkoittaa sitä, että saat kohta laittaa silmät kiinni ja esitän sinulle sitten väittämän. Ja jos se pitää mielestäsi paikkansa, voit nostaa kätesi ylös. Ja kun kaikki laittaa siellä silmät kiinni, niin mä sitten täältä vaan kerron sillä summan mutikassa, että oliko siellä joku tai useampia kenties käsiä ylhäällä. Ja nyt voi laittaa silmät kiinni. Ja se kysymys on, mihin kättä nostamalla voi sitten vastata, jos on samaa mieltä. Voit nostaa kättä, jos ajattelet pitäneesi 5. käskyn, joka sanoo, älä tapa. No niin, ja sitten voi avata silmät ja laskea kädet. Jonkun verran oli käsiä ylhäällä ja aika paljon oli käsiä kuitenkin alhaalla. Me palataan tähän vähän myöhemmin sitten. Tämä saarna tai puhe Jeesuksen opetus on vuorisaarnasta. Matteus 5-7 sieltä löytyy ja sitä pidetään sellaisena maailmankirjallisuuden helmenä ja usein siitä sanotaan vähän summamutikassa, että se opettaa semmoista hyvin jaloa, hienoa elämää. Mutta mahtaakohan kuitenkaan olla ihan niin? Jeesus on sanonut juuri tämä evankeliumiteksti edellä, että laista ei katoa yksikään kirjain, eikä pieninkään piirto. Ja siinä sanassa yksikään kirjain on kreikan kielellä sellainen jootta kirjain, joka on konkreettisesti pienin kirjain. Ja piirto tarkoittaa pientä koukkua, väkästä lukumerkkiä kirjaimen päällä. Jeesusta seuratessa näytti siltä, että kyllähän jotenkin tuntui kumoavan joitain käskyjä. Esimerkiksi ainakin fariseusten tulkinnan sapatista, pyhäpäivästä, lepopäivästä ja sen vietosta. Mutta ei hän itse asiassa kuitenkaan kumonnut, vaan hän täsmensi jumalallisella auktoriteetilla. Mutta minä sanon teille. Ja tässä kohtaa on 6 tällaista väittämää. Te olette kuulleet sanottavan, teidän isillenne on sanottu, puhuttu, kerrottu. Eli viitataan siihen suulliseen perimätietoon, jonka mukaan opetettiin näitä käskyjä kirjanoppineiden ja muiden tapaan ja heidän opastuksellaan. Mutta sitten Jeesus sanoi, mutta minä sanon teille. Jumalallisella auktoriteetilla hän täsmensi ja voisi sanoa, kiristi monessa kohtaa näitä käskyjä. Ja evankeliumi käsittelee nyt näistä 6 lauseesta 2 ensimmäistä. Voit lukea eteenpäin vielä sitten ja sitten voit miettiä, että no onko tässä nyt sellainen elämän ihanne, varmasti on, mutta ei sellaista elämän ihannetta, mitä välillä sanotaan, että elämän ihanne, johon kun oikein kovasti koittaa, niin pystyy. Mennään tutusti 3 otsikolla. Olet niin arvokas, ehdoton vaatimus ja parempi vanhurskaus. Olet niin arvokas, ehdoton vaatimus ja parempi vanhurskaus. Meille on ymmärrettävää ja selvää, että ketään ei saa tappaa. Nyt puhun erityisesti teille lapsille tai varhaisnuorille. Jumala tässä käskyssä, jossa hän kieltää tappamista, sanoo, että sinä olet niin arvokas, että sinulle ei saa tehdä mitään pahaa. Toki aikuisia koskee yhtä lailla. Sinulle ei saa tehdä mitään väkivaltaa eikä mitään pahaa. Ja vielä enemmän, sinulle ei saa sanoa eikä sinusta saa edes ajatella mitään pahaa. Näin arvokas sinä olet Jumalan silmissä. Oletko ollut joskus tilanteessa, jossa sinua on kiusattu tai sinulle on sanottu ilkeästi? Kotona, koulussa tai aikuiset vaikka työpaikalla, kaveriporukassa. Luultavasti muistat vieläkin ja saatat jopa tavoittaa sen tunteen, miltä silloin tuntui. Ei tuntunut hyvältä. Voi olla, että vaikka pidättelit kyyneleitä siinä kohtaa, niin illalla tyyny oli märkä nukkumaan mennessäsi. Jeesus sanoo, sinä olet niin arvokas, että sinulle ei saa tehdä niin. Suomessa on 3 erilaista tuomioistuinastetta. Ensiksi on käräjäoikeus, paikallinen oikeusaste ja sitten siitä ylempi on hovioikeus ja sitten on vielä korkein oikeus. Jos sinne on saanut luvan valittaa vielä asiasta, niin sieltä tulee sitten lopullinen päätös, johon ei voi valittaa. Jeesuskin puhuu tässä 3 tuomioistuimesta. Hän puhuu paikallisesta tuomioistuimesta jossain kylässä tai lähikaupungissa. Ehkä siinä kaupungin portilla vanhemmisto kokoontui ja siinä sitten tuomittiin ihmisten välisiä riita-asioita. Sitten hän puhuu Jerusalemissa olleesta suuresta neuvostosta, joka käytti juutalaisten ylintä valtaa. Siinä oli sekä maallikkoja että pappeja. Olikohan siinä 71 jäsentä vai suurin piirtein ainakin. Ja sitten vielä Jeesus puhuu viimeisestä tuomiosta, joka ei ole enää tässä maailmassa, vaan joka on Jumalan edessä. Ja Jeesus sanoi, että jo se, että joku on vihoissaan sinulle, riittää tällaisen tavallisen paikallisen tuomioistuimen tuomitsemiseen ja tuomioon sille, joka on vihoissaan. Ja sitten hän sanoi, että hölmöksi kutsuminen, jos sinua kutsutaan hölmöksi, niin, ja se oli tuohon aikaan semmoinen hyvin tavallinen, mitä nyt tulee sanottua toisesta, niin Jeesuksen mukaan se riitti suuren neuvoston tuomioon. Sellaista ei saa sanoa sinulle. Ja jos sinua sanottaisiin hulluksi, tuo toinen olisi ansainnut helvetin rangaistuksen. Näin arvokas sinä olet. Sama koskee sitten kuudetta käskyä, jota Jeesus käsittelee. Älä tee aviorikosta. On aika helppo ymmärtää, että ei saa koskia toisen vaimoon tai aviovaimon tai mieheen. Mutta taas Jeesus opettaa, että ei pelkästään ulkoinen teko, vaan jo sydämen ajatukset ja siellä syntyvä himo ja himoiten katsominen riittää tuomituksi tulemiseen. Ja nyt edelleen teille varhaisnuorille. Sinusta tulee vähitellen mies tai nainen. Sinun kehosi muuttuu. Tulee karvoitusta jalkoväliin. Tytöillä rinnat kasvavat. Pojilla pippeli kasvaa. Tulee kuukautiset. Tulee yöllisiä siemen syöksyjä. On paljon sellaista hämmentävää jollain lailla. Ja sellaista, mistä ei oikein kauheasti puhuta. Ehkä kavereiden kanssa saatetaan heittää jotain herjaa tai jotakin tällaista. Mutta tämä kaikki kasvu ja kehitys sinussa on Jumalan tarkoittamaa hyvää ja kaunista. Siinä ei ole mitään väärää, eikä varsinkaan mitään syntiä. Ei myöskään siinä, että herää kiinnostus toiseen sukupuoleen. Sen sijaan siinä, jos vaikka sinulla tulee näitä näkyviä muutoksia ja sinua pilkataan tai toisaalta aletaan katsoa väärällä, himokkaalla tavalla, sen Jeesus tuomitsee. Sinä olet niin arvokas, että ei sinulle saa tehdä näin. Mennään toiseen osaan, joka on ehdoton vaatimus. Se tuo toisen näkökulman, nimittäin se, että kaikki tämä, mitä Jeesus on tässä opettanut, on myös ehdoton vaatimus meille itsellemme. Ne antavat meille arvon suojatessaan toiselta, mutta ne antavat myös toiselle arvon suojaten ja varoittain meitä. Ja nyt palaan siihen, kun nosteltiin kättä. Vaikka emme ole tappaneet konkreettisesti ketään, niin me olemme rikkoneet ajatuksissa ja sanoissa. On tullut kotona joskus sanottua jotain sisarusta tyhmäksi tai hulluksi tai kaveria koulussa tai jossain muualla. Tai kun toinen sukupuoli on alkanut kiinnostaa kovasti, niin onkin alkanut katsoa himoiten eikä pelkästään kiinnostuneena. Huomaa siinä, että kiinnostaa toinen. Se on Jumalan luomaa vetovoimaa meissä ihmisissä toisiimme. Mutta sitten jos alkaakin himoita ja katsoa sillä tavalla, niin se ei ole enää Jumalan tahdon ja mielen mukaista. Ja tänä päivänä sekä televisio että netti tarjoaa hirmuisen paljon mahdollisuutta tällaiseen vääristyneeseen, ei hyvään, ei oikeaan, ei kauniiseen Jumalan luomaan seksuaalisuuteen ja miehen ja naisen väliseen kanssakäymiseen. Se on siis Jumalan suuri lahja, seksuaalisuus ja sukupuolielämä, hyvä asia, iloa, nautintoa tuottava asia puolisoiden välillä, mutta ei himoitsemisen kohde toista ajatellen, toista ihmistä. Ja varmasti tässä, vaikka olen puhunut varhaisnuorille, niin olemme huomanneet aikuiset, että kyllä tämä meitä koskee kovasti myöskin. Eikä välttämättä tällaiset kuumat kesäpäivät ja siihen kevyesti vaatettautuminen mitenkään niin kuin helpota sitä meidän omien katseittemme suuntautumista. Meillä ei ole lupa katsoa himoiten, ei netissä eikä oikeassa elämässä. Tässä maailmassa ei voi välttää kiinnostuksen heräämistä. Se on luonnollista, kuten jo olen sanonut. Ei voi ihmisenä, syntisenä välttää myöskään himon heräämistä. On sanottu, oliko se Luther vai onko se sanottu vaan hänen nimissään, että emme voi estää lintuja lentämästä päämme yli, mutta voimme estää niitä tekemästä pesää päähämme. Ja syntien, kaiken näköisten ja nimisten, myös himojen tai vihan suhteen, emme voi estää sitä, että vihastumme, himoitsemme. Se, mihin meitä kutsutaan, on kääntymään Jumalan puoleen, olemaan avoimet, tunnustamaan hänelle syntimme, syyllisyytemme ja uskomaan iloisesti, vapaasti syntimme anteeksi myöskin. Ehkä meidän aikuisten on hyvä huomata vielä tuo yksi kohta, mitä Jeesus puhui vihamielisyydestä ja riidoissa olemisesta. Siihen aikaan vielä uhrattiin konkreettisesti temppelissä ja Jeesus sanoi, että jos olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja muistat, että veljelläsi jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Meidän uhrimme Jumalalle on kiitosta ja ylistystä. Sitähän me täällä Jumalan palveluksessakin teemme. Kiitämme ja ylistämme ja huudamme häntä avuksi. Tämä Jeesuksen sana tarkoittaa, jos olet riidoissa jonkun kanssa. Mikäli sinusta riippuu, ole valmis tekemään sovinto. Entä sitten tuo viettelevän silmän repiminen tai käden hakkaaminen? Ensiksi haluan sanoa, että Jeesus ei ole tarkoittanut sitä konkreettiseksi. Ei meitä muuten täällä olisi muuta kuin silmä ja käsipuolia. Ei edes ulkonainen teko auttaisi, koska kaikki pahat ajatukset nousevat meidän sydämestämme, niin kuin Jeesus opettaa. Mutta sillä tavalla tämäkin kannattaa ottaa tosissaan, että voi olla ja usein onkin elämässä asioita, jotka uhkaavat erottaa Jumalasta. Ne asiat voivat olla aivan hyviä ja oikeitakin, mutta ne tulevat meille liian tärkeiksi. Ne tulevat meille jumalaksi Jumalan paikalle, epäjumalaksi Jumalan paikalle. Tai sitten ne ovat jatkuvasti meitä niin houkuttelemassa johonkin syntiin. Niin silloin on parempi luopua jostakin tuollaisesta, ikään kuin leikata se pois. Turenin Lauri muistaakseni joskus teki sellaisen laulun höyrylaivaharrastuksesta. En muista sen sanoja. Laurilla on tapana tehdä hauskoja sanoituksia, mutta se ajatus oli, että hän kuvaili todella tätä hauskaa niin kuin, ja tälle henkilölle innostavaa harrastusta. Ja totesi sitten, että siinä on vain yksi ongelma, että se vie helvettiin. Ei sen takia, että siinä harrastuksessa, kiinnostuksen kohteessa olisi ollut mitään väärää, vaan siksi, että se vei kaiken ajan mielen ja koko sydämen. Eli siitä oli tullut epäjumala. Tämä teksti saattaa pelästyttää. Se on ihan hyväkin, koska meistä tulee helposti välinpitämättömiä synneille ja ehkä juuri sellaisille näkymättömille synneille, kuten vihanpidolle tai jollekin tällaiselle. Jos joku lapsista, nuorista nyt sillä tavalla pelästyy, niin juttele kotona. Jos sinun on tullut vaikkapa katsottua kännykästä tai tietokoneelta pornoa ja tiedät, että ei se ole Jumalan tahdon mukaista eikä hyvää ja sitä oikeaa ja kaunista, niin kerro vanhemmillesi. Ja jos rakas vanhempi, lapsesi, nuorisi tulee tällä tavalla kertomaan, laske mielessä 5, nielaise se kauhistus, muistele hetki omaa kiinnostusta kaikkiin näihin asioihin. Ja kiitä taivaan Isä, että nuorellasi lapsellasi on herkkä omatunto ja että hän vielä luottaa sinuun, että haluaa kertoa ja jakaa tällaisesta asiasta. Tai jos oma vanhempi tai joku tällainen tuntuu vähän vaikealta, niin papit, nuoriso-ohjaajat, muut luotettavat kristityt, heillekin saa jutella ja kertoa. Evankelisen liikkeen isä Hedberg, muuten 14-vuotiaana, joutui oikein voimakkaan helvetin pelon ääreen. Se tuli tietystä kirjasta, mitä hän luki, ja siihen oli myös vahva lääke, Jeesuksen ristin kuolema ja työ, Jeesuksen veri, joka oli vuotanut Hedbergin puolesta, vaikka hän sitten sen vähän niin kuin hukkasi vielä moneksi vuodeksi. Uusimmassa Sanansaattaja-lehdessä on juttu Hedbergistä, laajempi tuollainen historiallinen katsaus, suosittelen, oli hyvä ja hyvin kirjoitettu. Mutta kaikille meille, joita omatunto painaa ja ehkä ihan viimeinen tuomiokin saattaa pelottaa, niin ripittäytyminen on suuri Jumalan lahja. Voinko ripittäytyä? Siinä tunnustetaan yksinkertaisesti synnit ja saadaan kuulla Jumalan synnin päästö papin suusta tai jonkun toisen luotettavan kristityn suusta. Näin olemme käyneet sen, että olet niin arvokas ja että Jumalan laki vaatii ehdottomasti ja vielä sitten tuosta paremmasta vanhurskaudesta. Ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa parempi, sanoi Jeesus. Nuo lainopettajat ja fariseukset elivät hyvin niin kuin arvostettua ja kunniallista elämää ulkonaisesti. Ja Jeesus sanoi, että meidän pitäisi yltää paljon parempaan. Jeesus ei opeta vuorisaarnassa sellaista parempaa elämää, että sitten kelpaisimme Jumalalle. Vaan Jeesus osoittaa, että kaikki ovat syntisiä ja tarvitsevat Jeesusta. Niin fariseukset, niin lainopettajat, niin sinä kuin niin minäkin. Meillä, jos me kävisimme läpi tarkalleen käskyjä yksi kerrallaan, olisi jokaisen käskyn kohdalla punainen liikennevalo. Kaikki olemme rikkoneet jokaista käskyä vastaan. Ja viimeistään Jaakobin kirjeen sana, joka on rikkonut yhtä käskyä vastaan, on syyllinen koko lain rikkomiseen, toisiseen punaisen liikennevaloon. Ihmeellinen ja valtava asia on se, että kristinuskon olennainen sana ei kuitenkaan ole älä, siis älä tee, vaan ilo. Ilo siitä, mitä Jeesus on jo tehnyt meidän puolestamme. Jeesus on tullut täyttämään kaiken vanhurskauden, kaiken kelvollisuuden vaatimuksen. Hän on tullut sovittamaan kaikki meidän syntimme. Vuorisaarnan alussa, jossa Jeesus luettelee monia asioita autuaiksi, eli Jumalankin edessä onniteltaviksi, hän sanoi, että autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Kun meillä tulee taju omasta syntisyydestämme ja tarve anteeksi antamukselle, silloin meilläkin on vanhurskauden nälkä ja jano. Ja Jeesus lupaa, meidät ravitaan. Jeesus meidät ravitsee. Hän itse on se vanhurskaus, eli kelvollisuus Jumalan edessä, ihan alusta loppuun, aivan kokonaan. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 1. luvun jakessa 30 sanotaan Jeesuksesta. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Jeesus täytti kaikessa lain vaatimukset. Hän täytti pienintä kirjainta myöten ja hän täytti pienintä piirtoa myöten. Aivan kaikki. Hän kohteli rakkaudella ja puhtaasti kaikkia, myös niitä lukuisia syntisiä, joita hän kohtasi evankeliumien lehdillä, joita muut halveksivat, tuomitsivat, mutta jotka Jeesus armahti ja joille hän sitten sanoi, mene, äläkä enää tee syntiä. Hän saattoi antaa näin kaikki synnit anteeksi, koska hän itse kärsi, kuoli ja nousi kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Roomalaiskirjeen 4. luvun jae 25 sanoo näin. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Usko ja Jeesuksen seuraaminen, hänen opetuslapsenaan oleminen ei siis ole yrittämistä laittaa pois synti niin, että kelpaisimme Jumalalle, vaan se on syntisenä Jeesukseen turvautumista. Se on syntien anteeksi uskomista tässäkin nyt, aina iloon, rauhaan ja vapauteen saakka. Ja sitten se on opettelua, millaista on se uusi elämä, johon Jeesus meidät kutsuu. Ja kun huomaamme, että ei taaskaan onnistunut, se on aina uudestaan Jeesuksen luota aloittamista. Rukoillaan vielä Bo Järtsin rukouksen myötä, joka liittyy tähän vuorisaarnaan olevaan hartauteen. Herra Jeesus, tästä näin, etten koskaan voi tulla sinun edessäsi hyväksi, eikä minulla ikinä voi olla mitään, mihin vedota sinua lukuun ottamatta. Jos luulen, että se vanha riittää ja kelpaa, koska olet hyvä ja anteeksi antava, olen väärässä. Jos luulen, että minun täytyy ensin tulla kokonaan toisenlaiseksi, koska olet niin ankara, olen yhtä väärässä. Vain sinä voit opettaa minulle salaisuuttasi ja antaa minulle anteeksi antamuksen niin kokonaan ja ilmaiseksi, että minusta tulee iloinen ja kaikkeen hyvään halukas. Auta minua, Herra. Anna minulle se usko, joka vaikuttaa rakkaudessa sinun nimesi kunniaksi. Aamen.